Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман кеч угарман 3 декабрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача топтому. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбековду эркиндикке чыгарууну өтүнүп адвокаттары президентке кайрылышты.
Согласно этому кодексу
жаңы кабыл алынган жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирип иштеп жатат. Ага ылайык кылмышты жасады деп шектелип кармалган айыпталуучу кармалган убакыттан баштап соттун өкүмү күчүнө киренге чейин 1 жылдык мөөнөттөн ашык убактылуу кармоочу жайда кармалбашы керек.
Казакстандын президенти Токаевдин үй бүлөсүнүн Москванын чогортосундагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү тууралуу маалымат Росреестрден өчүрүлгөнү маалым болду.
Мы этого, конечно, не исключаем, но...
Биз албетте муну жокко чыгара албайбыз. Бирок азыр атка минерлерге, алардын туугандарына, досторуна жана тааныштарына гана реестрден маалыматтарды өчүрүү мүмкүнчүлүгү берилгендей.
Родственников, друзей и приятелей.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Ошондой эле президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев бүгүн Кулунду өткөрмө бекетинде Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Раджабой Ахмадзода менен жолугуп, кыргыз-тажик чегарасындагы соңку окуяларды талкуулап жатышат. Бул тууралуу Баткен кенден кабарчыбыз алдыда кеңири айтып берет. Бул соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстанда 10 жылга кесилген кыргызстандык өлкөгө кайтарылды. Баткендин Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну 2014 жылы Өзбекстандын Фергана облусунда 10 жылга кесилген Куанчбек Эралиев жазасын өтөп, бүтүп Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Эралиев өзү билдирди. Ал мындан 7 жыл мурун чегараны мыйзамсыз бузган жана тыңчылык кылган деген айыптар менен Өзбекстанда абакка кесилген. Түрмөдө 7.5 жыл отурган Эралиев өлкөгө 9 ноябрда келген.
Биздин колония подразделениянын начальник спецчасты өзү сопровождение менен алып келип, биздин Кадамжай район Кубасай посту бар. Ошол жерден өткөрүп туугандарым, агайиндерим күтүп алышты.
48 жаштагы Куанчбек Эралиев Өзбекстанда сот жообуна тартылган кезде 41 жашта болчу. Ошол кезде анын жубайы күйөөсү кыргыз-өзбек чегарасынын паспорту жок кесип өткөнүн, аны 2014 жылдын 2 майында өзбек тарап чегара мыйзамын бузгандыгы үчүн кармаганын айтып берген. Жакындары Эралиевке тынчылык боюнча айып тагылганы туура эмес жана бул айыпты ал мойнуна албаганын айтышкан. Өзбекстандагы сотко кыргыз тараптан эч ким айыпталуучунун жакындары да катыша алган эмес. Президент Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев 3 декабрда Кулунду өткөрмө бекетинде Тажикстандын Согд облусунун жетекчиси Раджабой Ахмадзода менен жолугуп, тараптар анда кыргыз-тажик чегарасында соңку окуяларды талкуулап жатышат. Бул тууралуу президенттин өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын чегара кызматы 1 декабрда Баткен облусунун Баткен районунун Дахма аймагында ок атылганын билдирген. Ага ылайык шаршембиде кечки саат 9 өткөндө мамлекеттик чегаранын шарттуу тилкесинде Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок аткан. Окуя болгон жерге эки өлкөнүн чегара бекеттеринин жетекчилери келип, мылтык аткандарды чогуу издөө тууралуу сүйлөшкөн. Күч органдарына да кабар берилген. Ошондой эле тараптар аталган аймакта биргелешкен кайгуулу уюштурууну да макулдашкан. Ушул күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун кошуна өлкөнүн жарандары сабап коюп ооруканага түшкөнү, кыргызстандыктар да бир тажик жаранын кармоо алып, кийин бошотушканын кабарлаган. Кыргыз тажик чегарасындагы такталбаган аймактардын айынан тез тез жаңжал чыгып турат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салууга катышкандар 3 декабрда партиянын кеңсесине барып саясатчыдан кечирим сурашты. Алар максаттуу түрдө Текебаевке кол салуу үчүн чогулушпаганын, 1 декабрда өлкөдө тынчтыкты талап кылган акцияга келип, капыстан саясатчы менен чыр чыгып кеткенин айтышты. 1 декабрда өкмөт үйүнүн алдында Кыргызстанда митинг пикеттерди токтотууну талап кылгандар чогулуп, бирок акция өтпөй калган. Ошол эле күнү алар өкмөт үйүнүн артында жайгашкан парк отель мейманканасында отурган Өмүрбек Текебаевке кол салышкан. Саясатчы аны сабагандарга доомату жок экенин, бирок юридикалык жоопкерчилик болбосо аны уюштурууга катышкандарга саясий баа берилиши керектигин айтты.
Текебаевди сабап телефонун алып кетишкендер жөнөкөй эле карапайым балдар болуп чыкты. Жөн гана Текебаевка жинибиз келип, сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп көрсөтмө берип жатышат. Анан деди ошолор келип, Текебаев сен тажаттың деп митингден кубалаганы келген элек деп президент Авериме Зачотпаев. Митингте мени кантип кубалайсыңар? Бул менин конституциялык укугум. Кубалаш үчүн күч колдонуш керек. Кубалаш үчүн коркутуш керек. Кубалаш үчүн уруш керек.
2 декабрга караган түнү Бишкек шаардык милициясы кылмышка шектүүлөрдөн бирин кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизген. Милиция шектүү өз каалоосу менен Текебаевдин телефонун тартты, тартип сакчыларына тапшырганын билдирди. Иш Жазык кодексинин адамдар тобу же алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан тоноо беренеси менен иликтенип жатат. Эл аралык кабарлардан Орусия Украинанын чек арасындагы чыңалууну басаңдатышы керек. Бул боюнча АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Энтони Блинкен 2 декабрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукканда билдирди. Стокгольмдагы эки өлкөнүн министрлеринин жыйынынын алкагында болуп өткөн эки тараптуу сүйлөшүү 40 мүнөткө созулду. Азыр Орусия чек арага жакын аймактарындагы аскерлерин азайтуу, аларды туруктуу жайгашкан бөлүктөрүнө кайтаруу, Украинаны андан ары коркутууга жана аны туруксуздаштыруу аракеттерине жол бербөө аркылуу учурдагы чыңалууну басаңдатуу үчүн жооптуу, деди Энтони Блинкен. Мамлекеттик департаменттин бул жолугушуу боюнча жасаган билдирүүсүндө Блинкен АКШнын Донбасстагы куралдуу жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууга катышууга даярдыгын ырастаганы айтылат. Өз кезегинде Сергей Лавров америкалык кесиптеши менен сүйлөшүүдө АКШнын геосаясий оюндарына Украинаны тартканы оор кесепеттерге алып келип, Москваны жооп кайтарууга аргасыз кыларын баса белгиледи. Дагы бир кабар, Баткен облусунда жөнөкөй тартипте жаранды каалоо үчүн жалпысынан 123 арыз түштү. Июль айынан бери 5 адамга Кыргызстандын атуулдугу берилди. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги маалымдады. Өткөн айда Баткенде жөнөкөй тартипте жарандык алуу үчүн жазылган арыз документтерди кабыл алган атайын жай ачылган. Президент Садыр Жапаров ушул жылдын июль айында этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн убактылуу жөнөкөйлөштүрүлгөн жобосу тууралуу буйрукка кол койгон. Ага ылайык документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган жана мындай норма 2022 жылдын аягына чейин иштейт. Расмий маалыматка караганда былтыр 1400 жакын адам жарандык алган. Алардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар.
Рахмат, Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет борбору кабарлагандай, 4 декабрда түнкүсүн Талас жана Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн -1-+4, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 11-16 градус суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбековду эркиндикке чыгарууну өтүнүп, адвокаттары президентке кайрылышты. Алар буга мыйзамдын өзгөргөнүн негиз кылып, жаза аткаруу кызматы аны аткарбай жатканын билдирүүдө. Азырынча бул кайрылууга президенттин командасы жооп кайтара элек. Ал тапта айрым эксперттер президенттин аппаратынын башчысынын мурдагы орун басары Алмамбет Салиевдин абактан чыкканын эске салышып, эки ишти салыштырууга жетишишти. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Койтош окуясы боюнча Бишкектеги номур 1 тергөө абагында кармалып турган саясатчы Равшан Жээнбековдун адвокаты Замир Жоошев президентке кайрылуусун 2 декабрда жолдоду. Анда жактоочу Кыргызстанда жаңыдан күчүнө кирген бир катар кодекстерге ылайык корголуучусу камактан бошотулушу керектигин белгилеп, мамлекет башчыны буга көңүл бурууга чакырды.
Согласно этому кодексу
жаңы кабыл алынган жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирип иштеп жатат. Ага ылайык кылмышты жасады деп шектелип кармалган айыпталуучу кармалган убакыттан баштап соттун өкүмү күчүнө киргенге чейин 1 жылдык мөөнөттөн ашык убактылуу кармоочу жайда кармалбашы керек. Ал эми Жээнбеков 1 жылдан ашуун убакыттан бери бул жерде кармалып турат. Жээнбековду бошотууну өтүнүп тергөө абагынын башчысына кайрылганбыз, бирок мекеменин жетекчиси бошото албай турганын айтып жатат. Мыйзам муну милдеттендирет,
но закон обязывает освободить.
Адвокат ушундай эле мазмунда кайрылууну башкы прокуратурага да жолдогон. Жошов өлкөдөгү мыйзамдуулукту сакталыш үчүн президент өзү кепил болушу керек деген кошумчалап, аны аткарууга чакырууда. Оппозициячыл саясатчынын жактоочусунун кайрылуусуна президенттик администрация менен башкы прокуратура жооп кайтара элек. Бир гана президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев баардык иштер мыйзамдын алкагында чечилиши керектигин белгилеп, азаттыкка комментарий берди.
Мен президенттин кеңешчиси эмес, мен жараң катары айтсам, мен мыйзамдуулукчумун. Мыйзам кандай болсо, так ошондой аткарылыш керек. Ал эми мыйзамды кабыл алган жогорку кеңештин депутаттары, эгерде мыйзам туура эмес жазылып калса, ошолор жооп бериш керек.
Кыргызстанда кылмыш жаза кодекси баш болгон бир нече кодекске өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга Садыр Жапаров 28 октябрда кол койгон. Ага ылайык жаңы кабыл алынган кодекстер 2 декабрдан тарта күчүнө кирди. Президент 20 ноябрда прокуратура кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап жатып, жаңы кодекстерде ар бир ишти кароонун чектөлүү мөөнөтү болорун жана мурдагыдай айлап жылдап ишти созууга бөгөт коюлгандыгын билдирген эле. Равшан Жээнбеков 2019 жылы Койташ окуясы боюнча айыпталып камакка алынган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки баш аламандык учурунда бошотулган. Бирок үй камагынын талаптарын бузду деген негизде быйыл августта кайрадан номур 1 тергөө абагына киргизилген эле. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп атап келет. Ал 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Бишкектеги Ленин бирок мандаттуу округунан талапкерлигин коюп, борбордук шайлоо комиссиясы аны каттаган. Бирок сот саясатчыны үгүт-өнөктүгүн жүргүзүү үчүн эркиндикке чыгаруудан баш тарткан. Буга карабай абакта жатып талапкер болгон Равшан Жээнбеков шайлоодо ат салышып, алдын ала жыйынтык боюнча 10% жакын шайлоочулардын добушун алды. Атүгүл дал ушул округтун шайлоочусу болгон президент Садыр Жапаров Равшан Жээнбековго добуш бергени да белгилүү болгон эле. Муну растаган президент Равшан Жээнбеков депутаттыкка шайланып калса эркиндикке чыгабы деген үмүттө добуш бергендигин түшүндүргөн. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова бул иштерди бири бири менен салыштыруу туура эмес экендигин белгилейт. Бирок ким болбосун кылмыш ишин ачып, сот менен анын кылмышын далилдебей, узак мөөнөт камакта кармоо адам укугун бузууга жатарын эскертүүдө.
Бири иш экинчисине окшобойт. Мен экөөнүн параллель кылгым келбейт. Мыйзамдардын ушундай кайчы немелери бар да. Эгерде менде башкача суроо бар да ушул эле боюнча, эгерде ошо Равшан ошондой эле коркунучтуу бир адам болсо, аны эмне талапкер каттап? Анан кийин бул өзүнчө бир кызык маселе да.
Кыргызстанда соңку жылдары жазык кодекс баш болгон бир катар мыйзамдар бир нече жолу өзгөртүлдү. Алардын башкы максаты гумандаштыруу экендигин бийлик түшүндүрүп келет. Бирок оппозициячыл саясатчылар бул жараяндар тандалма жүрүп, бийликтин сынчыларына каршы иштебей жаткандыгын белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы учурда орун алган чыңалуулар, мыйзамсыз курулуштарды баштоо, чек арада кармоолор менен алмашуулар болуп жаткан учурда эки өлкөнүн чектеш облус башчылары жолугушуу өткөрдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев жана Тажикстандын Согди облусунун аткаруу комитетинин төрагасы Раджоби Ахмадзода жетектеген топ чек арада чыңалып турган абалды жөнгөрүп, мамилелерди жеңилдетүү үчүн уюшулган жолугушуусу 3 декабрда кечки чейин уланды. Азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Жеңиш, айтсаң, бул жолугушуу канчалык маанилүү жана кайсы маселелер батыл чечилиши керек болчу?
Рахмат, Элиза. Ушул президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев жетектеген топ ушул 3 декабрь күнү Лейлек районунун Тажикстан менен чек арадагы кулунду өткөрмө бекетинде Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Раджоби Ахмадзода баштаган ал жактагында ушундай эле топ менен жолугуп, тараптар анда ушул кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяларды талкуулашты. Жолугушуу Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш кулунду чек ара өткөрмө бекетинен башталган. Бул жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен аймактардагы ушул күз кызматтары, чек арачылардан өкүлдөр катышты. Эки тараптын жолугушуусуна негизги эле себеп 30 ноябрда Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда такталбаган чек ара аймактарында курулуш жүргүзбөө боюнча мурдакы макулдашууларга карабастан ушул Сүлүктүү Пролетарск темир жолунун Лейлек районунун аймагындагы тилкесин тажик тарап демонтаждоо иштерин баштаган. Ошол эле күнү Тажикстандын 30-35 жараны максат аркы автоно жол боюнда тосмо куруп баштаган. Көк таш конушунун жанында Тажикстандын Самонен участкасында жана курулушту улантышкан. Кыргызстан тарап ошол эле учурда Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Чек тилкесинде жергиликтүү тургундарга үй курууга даярдык жүргүзгөн. Эки тараптын чек арасыларынын сүйлөшүүсүнөн кийин такталбаган аймактардагы курулуштарды эки тарап дагы бирдей токтоткон. Андан кийин 1-декабрда Баткен облусунун Лейлек районун Баткен районунун Дахма аймагында Көкташ айылынын бир тургунун кошуна өлкөнүн аймагына мал издеп кирген учурда тажик жарандары кармап сабап койгон, ооруканага түшкөн. Кыргызстандыктар дагы Тажикстандын бир жаранын кармап алып кийин бошотушканы кабарланган. Ушул күнү кечинде эле Тажикстан тараптан белгисиз кишилер болжол менен аңчылык мылтыгынан 7-8 жолу ок атканы кабарланган. Ушул окуялардан кийин маселелерди талкуулап чыңалган абалды жөнгөрүү үчүн эки облустун башчылары жолугушуп маселени талкуулоо боюнча биргелешкен сүйлөшүүлөр өткөрүшкөн. Азыр эки тараптын өкүлдөрү Баткен районунун Тажикстан менен чектеш 4-көчө участкасында жолугушуусу ушул кеч дагы уланып жатат. Эң негизги тездетип чечилүү маселе бул жерде чек ара аймактарында мыйзамсыз курулуштарды токтотуу, чек арадагы чың алууну жеңилдетүү, анан да эки тараптан жөнөкөй жарандарды кармоолор, жазалоолор ушул маселелери турат. Чек арадагы абалды туруктуу кармоо боюнча биргелешкен бир иш чаралар кабыл алынат деп жатышат. Элиза
жеңиш, Көкташ айылында дагы кишилер чогулуп турат деп жатышты эле, азыр абал кандай?
Ошол кулунду өткөрмө бекетинен башталган облус жетекчилеринин жолугушуусу ошол Лейлек районунан Баткен районуна келип азыр ушул жерде уланып жатат. Төрткөчө участкасында ошонун эле жанында Көкташ айылында дагы жергиликтүү тургундар топтолуп турганы айтылган. Ал жерлерде ошол курулуштар, талаштуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөр уланып атат. Көкташ айылынын тургундары болсо акыркы күндөрү чек арадагы чың алуулар, түнкү убакта ок атуу жана Көкташ айылындагы милициянын имаратына кошуна өлкө жарандары тарабынан таш атуу болгон. Ушул маселелерди чечүү талабын коюп айылга топтолуп турушат. Алар облус жетекчиси менен жолугуп ушул эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгы жана облус жетекчисинин жоопторун угуу үчүн чогулушкан. Ал эми эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыктары азырынча айтыла элек. Эки тарап да ушул чек арадагы маселелерди талкуулап жатышканын бизге ушул Баткен облусунун жетекчисинин жыйынга катышып жаткан орун басары Марufхан Тулаев азыр эле билдирди. Анын айтымында күн тартибиндеги баардык маселелер, андан тышкары бир топ иштер каралып жатканы, бирок кайсыл бир маселе боюнча азырынча кол коюп бир пикирге келише элек деген айтышты. Чек арадагы эки облус башчылары ушул аймакта абалды турукташкан учурдан кийин гана маданий, социалдык бир спорттук иш чараларды уюштуруу боюнча дагы макулдашуулары бар экени айтылган. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы азыркы учурда расмий жабык турат. Октябрь айында гана ушул кайсыл бир катмардагы жарандар үчүн каттоого уруксат берилген. Элиза,
рахмат. Жеңиш Айдаров Баткенден түз байланышта болду. Баткендеги кырдаал тууралуу сиз биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бектур Асановду улуттук коопсуздук комитетине суракка алып кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясынан маалымдашты. УКМК буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында парламенттик шайлоого аталган партиянын тизмеси менен катышкан саясатчы Бектур Асанов бийликти, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди кескин сындап чыккан эле. Еврокеңеш Грузиянын, Молдованын жана Украинанын аскердик жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн 3 жыл ичинде чыңдоого көмөктөшөт. Бул билдирүү Орусия менен Украинанын мамилеси курчуп турган маалда жарык көрдү. Москва шаарын жолдо болгон чырда кыргызстандык таксистке ок тийип жарадар болду. Бул тууралуу орусиялык бир катар басылмалар жазышты. Ага ылайык, окуя Москванын так ортосунда болгон. Кылмышка шектүү кармалды, ал эми жарадар болгон таксист ооруканага жеткирилди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев анын уюк телефонун уурдаган деген шек менен кармалган Ыбыш Ишбаевке доосу жок экенин билдирип, 3-декабрда милицияга тосмо арыз жазды. Ыбыш Ишбаев 1-декабрда Бишкекте Өмүрбек Текебаевке кол салган албуттанган топтун арасында болчу жана 2-декабрга караган түнү аны шаардык милиция кармаган. Манчестер Юнайтедтин жана Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду карьерасындагы 800-чү голун киргизди. Ал 3-декабрда Лондондун Арсенал клубуна каршы оюнда 2 гол киргизип дүйнөлүк рекорд койду. Буга чейин рекорд 765 гол киргизген бразилиялык Пелеге таандык эле. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Береги Азаттык Шекет Орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчалар чаларыбызда бар. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин үй бүлөсүнүн Москванын чоң ортосундагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлкү тууралуу маалыматтар Росреестрден өчүрүлгөнүн Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальныйдын командасы иликтеп чыкты. 2-декабрда жарыяланган иликтөөдө президент Токаевдин уулу жана мурдагы жубайынын батирлери боюнча маалымат орусиялык аткаминерлер жана атайын кызмат өкүлдөрүнүн кыймылсыз мүлктөрү тууралуу дагы маалыматтар менен бирге жашырылганы айтылат. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Бейшембиде Алексей Навальныйдын YouTube каналында жарыяланган иликтөөгө ылайык, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу менен мурдагы жубайы Надежда Токаеваны Москвадагы батирлери Орусиянын кыймылсыз мүлк боюнча маалымат базасында, башкача айтканда Росреестрден өчүрүлгөн. Иликтөөдө батир ээлеринин реестрден алынган документин көчүрмөсү көрсөтүлөт. Анда Хамовники районундагы 200 чарчы метрлик батир 37 жаштагы Тимур Токаевге таандык экени белгиленген. Ага бул үй 2010-жылга катталган. Мындан тышкары иликтөөдөгү документтерге ылайык, Надежда Токаева 2000-жылдан бери Москванын Мещанск районундагы 167 чарчы метрлик батирге ээлик кылат.
Все это делается под...
Бул базада биздин Орусиянын кызыкчылыгы сакталып турат. Анда эмне үчүн бул базадан Казакстандын президенти Токаевдин үй бүлөсүнүн кымбат батирлери жашырылган?
Казакстана Токаева.
Дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Мария Певчих. Азырынча Росреестр Токаевдердин мүлкү тууралуу маалыматтарды качан жана эмне себептен өчүргөнү белгисиз. Ал эми Токаевдин жеке жана үй бүлөлүк жашоосу тууралуу маалыматтар аз. 2019-жылы 20-мартта ал президент болору менен казак басылмалары Токаев үй бүлөлүү жана эки баласы бар экенин жазып чыгышкан. Быйыл 28-мартта президенттин расмий сайты Токаевдин өмүр баянын жарыялап, анда мамлекет башчысы жубайы менен ажырашканы жазылган. 68 жаштагы Касым Жомарт Токаев 2019-жылы өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев ыйгарым укуктарын тапшырганын жарыялагандан кийин президент болгон. Кийинчерээк Токаев бул транзиттин сценарий бир нече жыл талкууланганын, Назарбаев аны мураскер катары саясатка көчөдөн келбеген киши болгондуктан тандалганын билдирген. Ал арада Навальныйдын командасынын мүчөлөрү орус аткаминерлерине жана жакындарына, ошондой эле федералдык коопсуздук кызматынын агенттерине таандык батирлердин дээрлик көбү Росреестрден жашырылганын иликтеп чыгышкан. Мисалы, Орусиянын мурдагы башкы прокурору Юрий Чайканын, мурдагы ички иштер министри Рашид Нургалиевдин, учурдагы ички иштер министри Владимир Колокольцевдин уулунун, ФСБнин кызматкери Михаил Шекиндин кызынын, Ростуризмдин башчысы Зарина Догузованын жана Москва шаарынын мурдагы жетекчилеринин балдарынын кымбат баалуу хан сарайлары көрсөтүлөт.
Мы этого, конечно, не исключаем, но...
Биз албетте муну жокко чыгара албайбыз. Бирок азыр аткаминерлерге, алардын туугандарына, досторуна жана тааныштарына гана реестрден маалыматтарды өчүрүү мүмкүнчүлүгү берилгендей.
Родственников, друзей и приятелей.
Деп кыйытты Георгий Албуров иликтөөсүндө. Ошондой эле жыл башында Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын командасы Орусиянын президенти Владимир Путин жана анын айланасындагылардын чет өлкөдөгү байлыгы жана кыймылсыз мүлкү боюнча иликтөөсүндө казакстандык Болат Закарянов тууралуу да сөз кылган. Аны Путиндин жашыруун агенттеринин бири деп эсептешет. Ал эми оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жыл башында Германиядан дарылануудан келери менен камалган. Ал Кремлдин көрсөтмөсү менен ууландырылган айтып келет. Москва бул дооматты четке кагып жүрөт. Евробиримдик Навальныйдын камалышына жана ууландырылышына байланыштуу орус аткаминерлерине санкция салган. 45 жаштагы Навальный мурда козголгон иш боюнча 2,5 жылга кесилген. Ал бул иштин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Орусияда да оппозициячыл саясатчынын тарапташтарын жана анын жактоочуларынын кугун туктоо кампаниясы күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Алардын көбү өлкөдөн чыгып кетишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице
премьери. Алими жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Ысык көлгө кызыл китепке кирген 15 баш жейренди Өзбекстандан алып келишти. Акыркы 50 жылдан бери жок болуп кеткен бул жаныбардын санын эми жергиликтүү бийлик көбөйтүп, Кыргызстанга жайылтабыз деп турат. Тоң районунда багылып жаткан жейрендерди алып келүү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу аркылуу ишке ашкан. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Булар тузду аябай көп талап кылат экен. Анткени мурдагы жашаган жеринде тузду суу ичип, тузга өскөн өсүмдүктөрдү жеп жүргөн жаныбарлар бул жерге келип кадимкидей туз таппай кумду да жалай баштаган.
Кыргызстандын кызыл китебине кирген жейрен эми Ысык көлдүн тескей жээгине атайы жайда багыла баштады. Гүлүстан дыйкан чарбасынын өкүлү Нурлан Мамыровдун айтымында жандык сентябрда Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдин негизинде бир ай мурун Бухара жейрен питомнигинен алынып келинген. Жейрендерди тарыхый мекенине кайтаруу иштери негизи мындан 8 жыл мурда башталган.
80-чи жылдары ак койдун саны негизи эле малдын саны көбөйүп кетип, жапайы жаныбарлар тоютка атаандаштыкты утуруп коюп жоголуп кеткен да, анын калганын охотчулар түбүнө жеткен экен. Азыр ушу 60-70 жылдарда жоголуп кеткен жейренди кайра көлгө алып келип, биз кайрадан байырлаштырганга чоң аракетибиздин ушу натыйжасы ушул да.
1950 жылдарга чейин жейрендер Тоң районун көп байырлаган. Гүлүстан дыйкан чарбасынын өкүлү Нурлан Мамыровдун билдиришинче, аймактын климаттык шарты бул жаныбарга туура келгендиктен, жейрендер кайра эле ушул райондогу Туздуу көлүнүн тегерегинде багыла баштады.
Биз ушу дедеден тышкары, жемден тышкары сөзсүз түрдө кирелүү тамырларды бериш керек экен. Мисалы биз союз берип атабыз. Жапайы эчкидей эле көбөйчүдөй сезилип атат. Биринчи жылы бир улактан тууйт экен. Экинчи тууйттан баштап кээде экиден тууйт дейт. Эми көрө жатарбыз да.
Кызыл китептеги бул жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Жейрендер Кыргызстандан тышкары Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда жана Иранда бар. Өзбекстандан келген 15 жейрен 2022 жылдын апрель май айлары менен төлдөй баштайт. Жейрендердин саны 50 жеткенде жаратылышка эркин кое берилет, деди президенттин Ысык көлдөгү өкүлү Мирбек Кожоев. Эко тартип коомдук бирикмесинин өкүлү эколог Камал Сооронкулов жейрендерди бул аймакта көбөйтүү үчүн кошумча шарттар керек деп эсептейт.
Кудай кааласа байырлап кетет. Жарандар, ошол жерде тургундар өздөрүнүн мамилесин, баягы браконьерлик коркунуч жөнүндө айтып атам да. Адистер ошол жерде коомдук угууларды, бир сабактарды өткөрүш керек дагы. Ошол жейрендерди сактап, коруп, көбөйтүү маселелерин коюш керек. Биздин өзүбүздүн келечекте чоң иш чаралар, пландарыбыз турат. Жер жерлерде жок болуп кеткен эликтерди, камандарды, кирпилерди варан деп атайбыз. Ол варанды дагы жер алмаштырып, реинтродукция долбоорлорун ишке ашырабыз деген үмүттөбүз.
Ысык көлдөгү аңчылык департаменти жейрендер үчүн Туздуу көлдүн климаты суук болуп калаарын айтып, аларды Тоң районунун кире беришиндеги Оттук айылына көчүрүү маселесин козгоп жатат. 2019 жылы Кыргызстан Казакстандан да жейрен сураган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандан 50 баш жейрен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ал эми бүгүн Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын өткөрүп жибербеңиз. Ал эл аралык майыптар күнүнө карата арналган. Бул ирет майыптарга жардам колун сунган, аларга үлгү болгон жаштар жөнүндө чыгарылыш күтөт. Аны биздин YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Андан тышкары Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндарды дагы сайтыбыздан окуй аласыз. Маселен, мигранттарды кылмышка түрткөн кайдыгерлик, Токаевдин Москвадагы жашырылган кыймылсыз мүлкү, Текебаев өз кол салган адамды кечирди деген аталыштагы макала баяндар биздин сайтыбыздын башкы бетинде учурда жайгашып турат. Андан тышкары миграция ордуна индюк бизнесин тандаган жубайлар Забайкальск Кытайдын соода дарбазасы деген аталыштагы видео материалдарды дагы көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгү күтөт. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 3-декабрь жума күнкү кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Бүгүн 3-декабрь майыптардын дүйнөлүк күнү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 200 миңдей мүмкүнчүлүгү чектелүү адам катталган. Алардын бири 72 жаштагы Токтогул ата 40 жылга жакын убакыттан бери майып баласы менен алышып келет.
39 жыл болду бийин. 39 жылдан бери ушул баланын буту страдайт этип адегенде күнүгө перевеска жасап, күнүгө ошол мына мисалы үчүн бир жери нырым чыгат, доктурдун назначениеси боюнча перевеска жасайбыз.
Йозовош коомдук бирикмеси ноябрь айында чыгармачыл жаштар үчүн борбор куруп баштады.
Коворкинг площадкалар болот, танцевальный студиялар болот, тренинг өтүүчү залдар болот. Жалпы эле ушу жаштар үчүн ар кандай кызыктуу иш-чаралар өтө турган мекеме болот.
Алдыда аталган коомдук бирикменин жетекчиси Акмарал Сатимбаева менен маек күтөт. Булардын алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы. Москва шаарында жолдо болгон чырдак кыргызстандык таксистке ок тийип жарадар болду. Бул тууралуу орусиялык бир катар басылмалар жазып чыкты. Ага ылайык окуя Москванын так ортосунда болгон. Маалыматтарга караганда жолдогу чырда Дмитрий Махалов аттуу жаран кыргызстандык таксист 34 жаштагы Алманбет Абдрахмановду травматикалык тапанча менен бир канча жолу атып, окуя болгон жерден качып кеткен. Учурда кылмышка шектүү кармалды. Айрым маалыматтарга караганда ал буга чейин бир канча жолу соттолгон. Жарадар болгон таксист ооруканага жеткирилди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул окуяга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Орусияда азыркы тапта расмий эсепке ылайык 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар, ал эми бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон ашары айтылып жүрөт. Саясатчы Бектур Асановду УКМКга суракка алып кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен партиясына маалымдашты. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында парламенттик шайлоого катталган партиянын тизмеси менен катышкан саясатчы Бектур Асанов бийликти атайын кызматынан башчысы Камчыбек Ташиевди кескин сындап чыккан. Мындан бир күн мурда УКМК Азаттык партиясынан талапкер Ахматбек Келизбековду да суракка чакырган. Атайын кызмат саясатчы шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыктары бурмаланганы жөнүндө негизсиз сүйлөгөн деп билдирип, муну коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу деп баалаган жана түшүндүрмө берүүгө чакырган. Келизбеков сурактан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын сервериндеги маалыматтарды алмаштырып салуу мүмкүн эместигине көзү жеткенин билдирген. Эл аралык кабарлардан Еврокеңеш Грузиянын, Молдованын жана Украинанын аскердик жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн 3 жыл ичинде чыңдоого көмөктөшөт. Европалык тынчтык фондунун алкагындагы иш аракеттер ички туруктуулукту илгерилетүү максатын көздөйт жана ал кайтаруучу курал жарак менен камсыздоону ичине кыйратуучу курал жарак менен камсыздоону ичине камтыбайт деп жазылган Еврокеңештин билдирүүсүндө. Грузиянын куралдуу күчтөрү кризис же өзгөчө кырдаалдар учурунда калкка жардам көрсөтүү үчүн 12 миллион евро жардам алары көрсөтүлгөн 7 миллион евро Молдованын аскер күчтөрүнө медициналык жана инженердик кызматтардын потенциалын жогорулатууга жардам берүү үчүн бөлүнөт. Ал эми Украинага 31 миллион евро өлкөнүн жалпы туруктуулугун жогорулатууга жана коргонуусун чыңдоого жардам берүү үчүн бөлүнөт. Еврокеңештин билдирүүсү Орусия менен Украинанын мамилеси курчуп турган маалда жарык көрдү. Талибан өкмөтүнүн аялдар тууралуу чыгарган жарлыгында алардын билим алууга болгон укугу эске алынган эмес. Быйыл 15 августта Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы аялдардын укуктарынын тартиби боюнча атайын декрет чыгарды. Бул документте Ооган коомунун лидерлери, диний аалымдар жана аксакалдар аялдардын укуктарын коргоо үчүн оорулттуу чараларды көрүүгө чакырат. Жарлыкка ылайык ооган аялдарын, анын ичинде жесирлерди никеге турууга мажбурлоого болбойт. Аял бирөөнүн менчиги эмес, ал асылзат жана эркин адам деп жазылган сунуш иретинде иштелип чыккан документте. Аялдардын укуктарын коргоо милдети Ооганстандын өкмөтүнүн ажылык иштери боюнча министрлиги менен маалымат жана маданият министрлигине жүктөлгөн. Жогорку сот жергиликтүү сотторго аялдардын арыздарын токтоосуз түрдө кароону тапшырышы керектиги белгиленди. Документте жашы жете электерге турмушка чыгууга, жумушка орношууга жана аялдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу эч кандай сөз жок. Бул маселелер жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочуларды олуттуу тынчсыздандырууда. Дагы бир кабар, коррупцияга шек саналып кармалган салыкчылар иштен алынды. Бул тууралуу финансы министрлигине караштуу салык кызматы билдирди. Ага ылайык Чүй, Талас жана Ош облустары боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кыйыр салыктар менен иштөө башкармалыгынын 3 кызматкери ишенимден кеткендигине байланыштуу кызматынан бошотулду. Мунун алдында 2 декабрда Улуттук коопсуздук комитети салык кызматы менен транспорт жана коммуникациялар министрлигинин кызматкерлери жемкорлукка шек саналып кармалганын маалымдаган. Анда шектүүлөр Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнөн Кыргызстанга эл керек деген товарларды импорттоо, коррупциялык схемаларды уюштуруу фактысына байланыштуу ыкчам иштөө, иликтөө иш чараларынын алкагында колго түшкөн деп айтылган. Алар аталган уюмга мүчө өлкөлөрдөн эл керек деген товарлардын ак тилек салыктык тактоо пункту жана ушул эле аталыштагы транспорттук көзөмөл пункттар аркылуу үзгүлтүксүз өтүшүн камсыз кылуу үчүн акча талап кылып турушкан деп шек саналууда деп жазылган УКМК тараткан маалыматта.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Үчүнчү декабрь майыптардын эл аралык күнү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 200 миңдей мүмкүнчүлүгү чектелүү адам катталган. Алардын бири 72 жаштагы Токтогул ата 40 жылга жакын убакыттан бери майып баласы менен алышып келет. 5 жыл мурда кант диабетинен жабыркаган жубайы, ага удай эле өзү да эмгекке жарамсыз болуп калышкан. Ага карабай күнүмдүк ижарага алган унаасы менен таксини айдап үй бүлөсүн багып келе жаткан Токтогул атанын таржымалын назарыңыздарга сунуштайбыз. Берүүнү Замира Кожобаева даярдады.
Отуз тогуз жылдан бери ушул баланын буту страдайт этип, а дегенде күнүгө перевеска жасап, күнүгө ошол мына мисалы үчүн бир жери ирең чыгат, доктурдун назначениеси боюнча перевеска жасайбыз. Ал бүтөт, бир айда, бир жарым айда бүтүп калат, анан эми мына бүттү дейин десең башка жагынан тээп чыгат.
Алыскы 80-жылдары Токтогул атанын 3 жаштагы уулун машине коюп кетип, буту жанчылып калган. Дарыгерлер анын жанчылган сүйөктөрүн бирден чогултуп жүрүп, операция аркылуу сактап калышкан. Бирок бала өзү теңдүү курбулары менен кубалашып ойной албай, кийинчерээк мектепти да таштоого аргасыз болгон.
3 жашка чейин жакшынак эле жүргөн, 3 жашында машиненин астында карап атада бутунда тебеленип, анан доктурлардын күчү менен буттарын чогултуп, операция кылып, номер 2-3 ай өткөндөн кийин Бишкектеги детский отделенияга которду. Бүтү ириңдеп кетти деп доктурлар которуп тастады. Бияка келип, бияктан операция кылып, пересадка кош жасады, 2-3 жыл ушул жакта жатты. Менден пересадка кош жасады экөөбүз. 1.5 жыл жана детскийде жаттым мен жанында, баланын жанында. Жакшы болуп улам чыгат, 1-2 айдан кайра жатабыз. Шыгыл эле бир күнү больницада кайра бир бутубуз үйдө болуп эле ошол больница менен үйдүн ортосунда болуп калдык. Колустан келген аракетибизди жасап, ар кайсы жерге алып бардык. Жасайм деген жердин баарына папиресине саттык, кыргызчылыкка да алып бардык. Буту лангетте турду да, кибист эмес. Анан буту кыймылдай берип, анан буту ичин карап калган. Таласта калык деген костопрак бар экен, ошого 17 күн жатып ошол жерден бутун түзөтүп те келдим. Ферганага чейин алып бардым. Башты келген бушуга чейин 13 жолу операция көрдү.
Токтогулата эки балдак менен эптеп баскан бала башка курдаштарына кошулуп ойной албаганын, кийинчерээк мектепке да көтөрүп барып жүрүшкөнүн эскерди.
Кичинекейин биринчи класста өзүнүн деңгээлиндеги балдардан калып калбасын деп алып барып, мына биринчи школго Рыбалтада алып барып окутуп, адегенде жанагындай ташка менен эмес, санка менен алып барып окутуп жүрдүк. Анан ооруп мындай чыдай албай калган күнү барбай калат. Анан барбай калса эле, билбей калса бала уже баргысы келбейт да, мындай нормальный бала деле бир эки үч күн өткөзүп ийсе программадан артта калып калса уялганан эле барбайт да. Анан мындай көбүнчө бутунан заурукап, анан шубандан эметип эле көп барган жок. Бала кезинде муну майыптыкка бизби чыгарган эмеспиз, жакшы болот деп эле аракет кылып, ким эле ушу менин балам майып болуп калсын деп ким ойлосун. Чыгарган жокмун мен көпкө чейин. Анан кийин жүрүп отурсак эле бул баланыкы уже периодический эле момундай эле айыкпай кетип атат. Бир айтты, жылан жеш керек, бака жеш керек деди. Анан жылаан да кармап келип кайнатып да берип көрдүм, ичпей койду бала. Баягы оору дагы эле ошентип кетип атат, бала өсүп атат. Анан эң жок дегенде өзүнүн бинтине анам насына жээлетип, анан 16 жылы экинчи группага чыгаргам. 3300 чыккан, ошол 3300 ушул күнгө чейинги келди.
Токтогул атанын уулунун 3 баласы бар. Учурда балдары мектепте, өздөрүнүн үйү жок батирде турушат. Кембагалды төбөсүнөн ит кабат болуп, 2 жыл мурун буту кайра эриңдеп ээт өсө баштаган. Кийинчерээк доктурлар ээт өскөн бутунан рак элдетин аныкташкан.
Былтыр ушундай бутунан эле грибок чыгып эле өсүп эти өсүп эле ушундай боло берден доктурга алып келип көргөзсөк биз операция кылабыз деп 4-чү көр больницада 3 жолу операция кылды. 3-чү жолу жазады, анан 3-чү жолу гистологиядан эле байкебияк онкологический оору чыгыптыр, ырак экен, муну онкологияга которуш керек деди. Анан документин көтөрүп алып онкологискийге барсам, онкологический айтты, срочно операция кылыш керек, болбосо өйдө жүрөгүн өтүп кетет, майып болуп калса ыктымал, срочно жасаш керек деп. Анан балам айттым, ушундай жасаш керек экенсен, балам макул болбой үйдө бир жумага чейин жатты. Бейшенбаев деген профессор бар, ошого барып айттым, ушундай болуп атат, баламды бутун кесиш керек болуп атат, балам макул болбой атат десем, анан бир Алмаз деген ошол опухоль боюнча жигит бар экен, ошону үйүнө чакырды да айтты, барып үйүнөн барып көр. Бул баланы алар көргөн жок да, жок документинде көрүштү да, аны кезебиз дейт. Анан ал үйүнө барып көп бир топ видиктери бар экен, ошондой бутун ампутация жасап, анан кийин алардын баары жакшы болуп кетип кеткендердин баарын көргөзүп, сенин 3 балаң бар экен, атаң картаң экен, анан сен балдарга ата керек, сен калышың керек бул жерде деп, бар үйдө бир сааттай отуруп уговаривать этип, анан макул болду бала. Макул болгон алып барып жаткызып, анан кестирдик. Леченияларын баары бүтүп, анан эми только эле перевязкасы калды. Күнүгө перевязка жасамай, анан жанагы кесилген жери бүткөндөн кийин лучевой терапия жасаш керек экен, анан ошону да полный выздоровление деп. Анан эми ошону мунун бүткөнүн күтүп атабыз. Болгондо 3300 пенсия алат, балдарына 2400 пособие алат. Болгон каражат ошол, келинчек иштебейт. Мен өзүм экинчи группа инвалидмин, общее заболевание. Мен ал эки десе да, менде өзүмдө неме жок, жеткиси жок. Эки эмпирим дагы экинчи группа инвалид. 16 жылдан бери биз ушундай положениядабыз.
Дээрлик 40 жылдан бери оорулу баласы менен алышып, ага кошумча майыптыгы бар байбичесин да багып келаткан Токтогул ата үй ичинен кыбырап, кошумча каражат табууга аракет кылган жалгыз адам. Ал учурда күнүмдүк ижарага уну алып таксист болуп иштейт. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2006 жылдын 13 декабрында майыптыгы бар адамдардын укугу боюнча конвенция кабыл алынган. Ага ылайык мүмкүнчүлүгү чектелүү кишилер жашоонун бардык тармактарында өз укугун коргоого, ишке ашырууга акылуу жана алар социалдык кызматтарды башка тулдардай эле тең укукта алышы керек. Жогорку кеңеш бул конвенцияны 2019 жылы мартта ратификациялаган. Муну менен Кыргызстан майып адамдарды күнүмдүк жашоого толук аралаштыруу, аларга ыңгайлуу инфрашарттарды камсыздоо, бардык укук жана эркиндиктерин сактоого милдеттенме алган. Укук коргоочулар бийлик милдеттенмелерин толук аткарбай же эптеп кожо көрсүн түрүндө жасамыш болуп жатканын сындап келишет. Назик кыз коомдук уюмунун жетекчиси Үкөй Мураталиеванын айтымында майыптар үчүн шарт түзүү дегенде эптемей пандус коюп коюу деп түшүнгөн жетекчилер да бар.
Шарт десек эле баары пандус деп ойлойт. Негизи шарт деген айлана чөйрө канчалык деңгээлде өз алдынча кыйналбай кысталбай келе алды же эркин жүрө алат, биз кайда басабыз, кайда турабыз бул жака деген биз колдонуп жаткан баардык жайлар кирет да. Саналуу эле поликлиникага эле шарттарды кээде аракет кылып түзүп коебуз, же болбосо атайын мекемелерге. Жок, ар бир адам кандайча басып турат эркиндигин жаратуу үчүн майыптыгы барбы жокпу ага карабай, ар бир адамга индивидуалдык түрдө мамиле жасап шарт түзөбүз деген. Ошон үчүн шаар ичинде эгерде маданият массалык жерлерди карасак, саналуу гана жерлерде чынында жакшы шарттар түзүлгөн. Дордой плазаны изилдеп барып көргүлө, көчөдөн келатканда эле баштап шарттар канчалык деңгээлде түзүлгөн.
2021 жылы Кыргызстанда президенттик шайлоодон тартып жергиликтүү кеңештерге чейин бир нече жолу шайлоо болуп өттү. Майыптыгы бар адамдардын добуш берүү укугунун сакталышын текшерүү максатында равенство теңдик деп аталган бейөкмөт уюм атайын изилдөө жүргүзгөн. Жыйынтыгында бир эле Бишкектеги 32 шайлоо участогунан болгону экөөндө гана майыптыгы бар адамдардын добуш берүүсүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөнү анык болгон. Кыргызстан майыптыгы бар адамдардын укугу боюнча эл аралык конвенцияны ратификация кылгандан кийин 2020 жылы мамлекеттик деңгээлде майыптык боюнча кеңеш түзүлгөн. Аталган кеңеш эки жолу отурумга чогулган. Үкөй Мураталиеванын айтуусунда кеңештин түзүлүшү менен бийликте майыптыгы бар адамдардын укугун сактоо жаатында кыймыл жүрө баштады. Ушул тапта Кыргызстанда жалпысынан 100 000 ашуун адам мүмкүнчүлүгү чектелүү катары катталган. Анын ичинен 30 000 ашууну жашы 18 толо элек балдар. Майыптыктын ар кандай даражасын алган адамдарга ай сайын 3 000 сомдон 6 000 сомго чейинки жөлөк пул төлөнөт. Ал эми быйылкы индекс менен Кыргызстанда эң төмөнкү жашоо минимуму 4585 сом деп эсептелген. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, жыл сайын орто эсеп менен мүмкүнчүлүгү чектелүү 2,5 000 адам жаңыдан каттоого алынат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Студияда Лиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев 3 декабрда Кулунду өткөрмө бекетинде Тажикстандын Согди облусунун жетекчиси Раджабой Ахмадзода менен жолугуп, кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяларды талкуулап жатышат. Кыргызстандын чек ара кызматы 1 декабрда Баткен районунун Дахма аймагында ок атылганын билдирген. Ушул эле күнү Баткен районунун Көкташ айылынын тургунун кошуна өлкөнүн жарандары сабап коюп ооруканага түшкөнү, кыргызстандыктар дагы бир тажик жаранын кармап алып кийин бошотушканы кабарланган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салууга катышкандар 3 декабрда партиянын кеңсесине барып саясатчыдан кечирим сурашты. Алар максаттуу түрдө Текебаевке кол салуу үчүн чогулушпаганын айтышты. 1 декабрда өкмөт үйүнүн алдына Кыргызстанда митинг пикеттерди токтотууну талап кылгандар чогулуп, бирок акция өтпөй калган. Ошол эле күнү алар өкмөт үйүнүн артында жайгашкан Парк отель мейманканасында отурган Текебаевке кол салышкан. Саясатчы аны сабагандарга дооматы жок экенин, бирок юридикалык жоопкерчилик болбосо аны уюштурууга катышкандарга саясий баа берилиши керектигин айтты. Берлиндеги өкмөт үйүндө Германияны 16 жыл башкарган канцлер Ангела Меркельдин урматына салтанаттуу иш чара болуп өттү. Кызматынан кетип жаткан канцлер Меркель аскерлердин алдында сөз сүйлөп, мураскору Олаф Шольцко ийгилик каалады. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, 3 декабрга карата добуштардын 96 6% 96.9% кол менен саналды жана анда 5% чектен 6 партия өттү. Тактап айтканда, Атажурт Кыргызстан, Ишеним Ынтымак Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру 5%дан көп добуш алышты. Москва шаарында жолдо болгон чырда кыргызстандык таксистке ок тийип жарадар болду. Бул тууралуу орусиялык бир катар басылмалар жазышты. Ага ылайык, окуя Москванын так ортосунда болгон. Шектүү кармалып, ал эми жарадар таксист ооруканага жеткирилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Йосеф Ош коомдук бирикмеси ноябрь айында чыгармачыл жаштар үчүн борбор куруп баштады. Жаштар уюму ал жерге чогулган көп улуттуу улан кыздарга өздөрүн өнүктүрүүгө шарт түзөбүз деп максат кылууда. Коомдук бирикменин жетекчиси Акмарал Сатимбаева менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу маектешти.
Жаштар үчүн креативдүү хаб курулат. Ошонун башталышына капсула салып атабыз. 2050 жылдагы жаштарга биз өзүбүздүн кайрылуубузду жасадык.
Акмарал айым, айтсаңыз, мындай борборду курууга эмне түрткү болду? Эмне себептен муну зарыл деген чечимге келдиңиздер?
Бул идеяга, бул биздин чоң кыялыбыз, Юзуф Ош уюмунун чоң кыялы. А бул кыялга биз эмне кантип келдик? 10 жылдан ашуун иш тажрыйбанын негизинде бул жаштардын муктаждыгынын, талабынын негизинде ушул идеяга келгенбиз. Көрсө, жаштар үчүн ушундай физикалык платформа, площадка керек экен. Алар чогулуп, бир билим алганга, өзү барлашканга, өзүнө окшогон жаштар менен танышып, өзүн өзү өнүктүрүүгө ар тараптуу ушундай площадка керек экен деп.
Жаштар чыгармачылык борбору жөнүндө кеп кылалы. Ал кандай болот? Кимдер келип пайдаланышат? Хапты куруунун түпкү максаты эмне эле?
Бул ушундай 3 этаждуу чоң здание болот. Коворкинг площадкалар болот, танцевальный студиялар болот, тренинг өтүүчү залдар болот. Жалпы эле ушу жаштар үчүн ар кандай кызыктуу иш-чаралар өтө турган мекеме болот да. Ушундай хапты ишке ашырып көргөнбүз проекттичи. Именно чыгармачыл жаштар үчүн, креативдүү чыгармачыл жаштар үчүн проект болгон. 2015 жылы биз жаштарды мындай сураганбыз. Жаштар, силердин араңарда кандай кызыктарыңар бар, эмне кызыгасыңар, эмне менен алек болуңар, хоббиңер кандай десе, аябай көп топтор түзүлгөн. Салам алейкум всем, берега, жаниса, играет, дикий бой, ошол эле ырчылар, бийчилер, хип-хоп, блоуди, ар кандай багытта. Азыр андан да көп тиктокерлер болот, видеографтар, эми блогерлер. Ошолорду көрсөм, жаштарга мындай өзүн самовыражение деп коет го, бир метод керек экен да. Эгер ал эми мүмкүнчүлүк болбосо, жаштар өзүнүн криминалдык группаларга кирип кетет экен. Ал жерде өзүн көрсөтүп, мындай өз как самовыражение да, или ар кандай мындай криминалдык же диний топторго кирип кетиши мүмкүн, радикалдык. Же болбосо бизге ата энелер келет, мен балам аябай түнт болуп кетти, эч ким менен сүйлөшпөйт деген эми көйгөйлөр бар. Жалпы эле жаштарды бир нерсе менен алек болуш керек экен да, өзүн табыш үчүн. Мен эмне менин шыктарым бар, келечекте мен ким болом, кайсыл тармак мен үчүн кызык деген ошону билиш үчүн ал бир нерсени кылып көрүш керек экен да. Ошонун негизинде анан бул идеяга келип атабыз да. Социалдык көп көйгөйлөрдү алдын алат.
Жаштар мектепти бүтүп же университетти аяктаган соң Ошто алектенүүгө эч нерсе жок болгону үчүн шаардан борборго же чет өлкөгө чыгып кетери көп айтылат. Миграциянын бир себеби катары да ушул жүйөнү келтиришет. Аларды кармап калууга кайсы бир деңгээлде бул борбор таасир эте алабы?
Сөзсүз түрдө. Мисалы, чөйрө керек экен да жаштар үчүнчү. Бүгүн бизде шаарда эмнелер бар? Көбүнчө чайхана да. Чайханада бул жаштар үчүн бул чөйрө эмес да. Кафелерде чогулушат бүгүн жаштарчы. Эсептелүү гана мындай кофейнялар бар да. Ал эми мындай чындыгында жарандык активист болом, мен коомдо бир нерсени өнүктүрөм, же мен өзүмдү баягы кийимин, мен чыгармачылыгын же атпайм, билим алып бир нерсе менен алек болуш үчүн просто мектептен кийин же университеттен кийин алар убакыт өткөзүш үчүн туура жакта телефондон сырткары да. Азыр альтернатива жок болгон үчүн көпчүлүктө жаштар ошол телефон менен алек да. И когда есть площадка, ушул среда өзүнөн өзү пайда болот да. Балким эртең бул жерде экоактивисттер тобу пайда болот, балким бул жерде велодвижение, балким биякта ошо креативдүү индустрияны өнүктүрө турган группалар пайда болот да. Бизде бүгүн алтын, нефть жок, бирок бизде креативдүү жаштар бар. И чет өлкөнү мисалы алсак, Англия жана башка Европада өлкөлөрдү карасак, креативная индустрия бул өтө көп салым кошот экен экономиканын өнүгүүсүнө.
Ош көп улуттуу шаар экенин айтып калабыз. Калаанын жаштарын кантип бириктирсек болот деп ойлойсуз?
Не только вот азыр бизде көп бөлүнүү бар да жаштардачы. Улуттар аралык кана эмес. Бул өтө скрытый неме. Мисалы, ошточу, тер очень бул күнгө чейин өтө мындай чувствительный деп койсок, өтө мындай назик маселе да, улуттар аралык мамиле дегенчи. Бул нерсени дайыма кылыш керек, алдын алыш керек, дайыма биз анын үстүндө иштешибиз керек. Улуттардын аралык мындай биримдүүлүгүн күчөтүүдөчү. Качан гана бир конфликт болуп ошодон кийин өрттү өчүрүү эмес, алдын алууда иштеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде азыр шаардык, айылдык жаштар разрыв бар да. Алардын билим деңгээли, кругозор ушундай айырмаланат. Анткени айылдагы шарттар жок шаардагыдай. Албетте бул ошондуктан жаштардын мүмкүнчүлүгү мисалы региондордон келгенде азыраак. Ошолорго бул аларды интеграция кылыш керек. Бири бирин тартып кетиш керек. Мисалы, күчтүүрөөк жаштарды көрүп, башкалар ошого ынтылыш керек. А тигилер күчтүүрөөктөр башка жаштарды тартыш керек. Аларга ролевой модель болуш керек. Ошон жөнүндө бул көп тараптуу, көп жаштарды бириктирген площадка болот да, интеграция площадкасы.
Имаратты курууга 13 миллион сомго чукул каражат кетет экен. Аны кайсы жактан алып жатасыздар?
Бул проект элдин жардамы менен, ар кандай бизнес, эл аралык уюмдар болуп, ошолордун жардамы менен акча чогултуп курулган атат. Азыркы учурда биз ошол фундаментке акча топтогонбуз, ошону баштадык жана акча чогултуу процесси кетип атат. Эгер кимде ким ошол жаштарга инвестиция, өнүгүүсүнө инвестиция кылам десе, баарын ошол хапка өз салымын кошконго чакырып кетебиз. Бул нерсени биз ашар метод менен чогулган атабыз. Бизде көп учурлар болгон. Жалал Абадта, Алайда мисалы, Баткенде да, Оштоо деле канча деген борборлор түзүлдү. Биз ошол борборлордо ушундай долбоорлорду ишке ашырып атканбыз жаштар болгон. Анан бир күнү бизди айдап чыгып атат. Бизге бошоткула деп.
Айылы.
Ооба, бийлик алмашканда. Же болбосо мына участокту ала бергиле, ушул жерге кыла бергиле деп анан бийлик алмашып, жок бул биз участок кайра бизге керек деген учурдагы болду. Мына ошон үчүн биз элдин жардамы менен ушул участокту сатып алып, бул социалдык объект болот. Бул эч кимге мындай жеке адамдарга эме болбойт, ээлик кыла албайт. Бул ошо коомдук бирикмеге жана бул эч качан бир адамдар сатып же бир бөлүп алганга мүмкүнчүлүк болбойт да.
Убакыт бөлүп, маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Тилек максаттарыңыздар орундалсын.
Йософош коомдук бирикмесинин жетекчиси Акмарал Сатимбаева менен кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Кочкор районунун Каратоо айылынын тургуну Гүлнара Жээнбекова 300 ашык үндүк багып айылга жаңылык алып келди. Азыр ал индүктарын четинен сатып пайда көрүп жатат. Гүлнара күйөөсү менен чарбачылык кылганга чейин Орусияга мигрант болуп кетүүнү ойлонуп жүргөн эле. Гүлнара тууралуу биздин кабарчыбыз айтып берет.
Гүлнара жолдошу экөөлөп жети айдан бери 300 ашык үндүктү багып жатат.
Бул аралыкта алар канаттуунун бул түрүнүн сырын жакшы эле өздөштүрүштү.
Бул изоляторуна да атайын кальций жетишпей, буттары тайтыйып калганда ушундай буларды отдельно бөлүп коюшту, анткени булар мажүрөрөк болуп калат, беркилер төбөлөп кетишет да.
Эт багытындагы үндүктөрдү багууну бул жаш бүлөөгө туугандары сунуштаган. Аймакта буга чейин мындай көп сандагы канаттуу баккандар жок болгондуктан аларды алгач бир аз кооптонуп пайда болгон экен. Бирок Тобокелге барып жумурткадан чыкканына бир күн болгон 350 балапанды алып келип бага баштаган.
Эми башында бир аз болду, андан кийин уже алып келип алгандан кийин уже анын баарын унутуп эле уже багыш керек болуп калды. Жакшы буюрса, постоянно бир киши карап туруш керек, киши жок болуп калса да болбой калат.
Деди Гүлнаранын жолдошу Каныбек Төлөбек уулу. Учурда бул үндүктөр бир айда 125 миң сомдун жемин жеп жаткан учуру. Балапандарды сатып алган учурдан тарта 7 айда кеткен чыгымдын эсеби 1 миллион сомду чапчыды. Бирок азыр ар бир үндүк 20 килден ашык салмак берип, 1 килограмм этти 400 сомдон сатыла баштады.
Көбүнчө азыр Бишкекке суроо ачат, айлыкка депчи. Бизге деле ошол выгодно да, баягы көп сатабыз, кайра ошондо бир акча чогулуп калат дегендей, бир-бирден саткандан көрө. А так азыр бияктан 1-ден 2-ден алып кетип атышат. Кудага деп алып кетишет. Козунун ордуна азыр көбүнчөсү ушундай алып барып калышты да, бизден чын эле алып кетип атышат шаарга кудага деп.
Гүлнаранын кесиби ашпозчу технолог. Азыр ал айылдаштарынын тойлоруна тамак жасап берип, кошумча акча таап жатат. Бирок мындай киреше жыл бою боло бербеши турган кеп. Ошондуктан быйыл жаз айларында жолдошу менен Орусияга мигрант болуп иштеп келүүнү ойлогон.
Россияга ошо неме Норильске байкелерибиз бар болчу, ошол жака кетмекпиз. Анан ошондон себеп болуп атамдар багып көрбөйсүңөр, бул аяктан тапкан акчаны деле бияктан тапса болот деп бизге сунуш жазады. Анан биз ойлонуп көрсөк, чын эле эки алабызды тыштап, ал кезде эки алабыз болчу, ойлонуп калып калдык.
Жаш үй бүлө үндүктөрүбүздү быйыл түгөл сатып алсак, кийинки жылдары чарбаны мындан да кеңейтип, кошумча иш орундарын түзсөк деген тымактары бар. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын, саламатта болуңуз.